Jamen, jeg er lidt imponeret.
Det kan jeg lige godt sige. Og at I kunne lære lidt så hurtigt. Nu havde jeg også sagt, at det var for dårligt, ikke kunne den i går. Jeg synes, det er en rigtig dejlig sang. Og som sagt, så har jeg også taget temaet derfra. Jeg sætter alt mit håb til dig. Og det håber jeg ligesom kan være det, der binder de her tre bibeltimer sammen. I går havde vi en tekst fra Johannes som var en kapitel 3, hvor vi møder menigheden i Philadelphia, og hvor Jesus han siger på forunderlig vis, at han kender menighedens gerninger, han ved om menigheden, at der kun er svage kræfter, og så kommer der med sådan en fantastisk kærlighedserklæring, at jeg elsker dig. Og det er jo det, man får lov til som et Guds barn, midt i sin afmagt, midt i sin svaghed, og sætte sin tro til Gud. Hvor i verden skulle jeg ellers sætte det hen? Og det håber jeg virkelig også, at de her to bibeltimer her i formiddag, hver på sin måde, må være med til at sætte en tyk streg under, at de går an og gør, som vi synger her, og sætte sit håb til Gud. Det vil vi bede om, at vi må få lov til også at tage imod den her dag. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi at vi får lov til at stå op til denne nye dag. Jeg takker dig for livets gave. Tak fordi, at du har skabt os underfuldt. Tak fordi, at du vil os. Tak, at livet ikke er en tilfældighed, men at vi får lov til at være skabt i dit billede. Tak fordi, at du ønsker fællesskab med os. Tak fordi, at du ønsker, at vi skal leve sammen med hinanden, som brødre og søstre, og leve i tro på dig. Og Jesus, jeg takker dig, fordi at du vil være med os, når vi nu skal tage dit ord frem. Jeg beder dig om, Herre, at vi må få lov til at tage imod det, som du vil skænke os hver især. Herre, hør vores bøn i Jesu navn. Amen. Der er et udtryk i... Nu skal vi se, om vi kan køre den her fremad. Måske den vinkel, man sidder i den rigtige stik, den der udtryk. Nå, men der er et udtryk i Bibelen, som kommer frem her. Lige om lidt. Der. Der er et udtryk i Bibelen, som siger sådan her. Gud vil tage sig af jer. Og det er jo et udtryk, vi faktisk møder mange steder. Ikke mindst i Gamle Testamentet. Og der skal vi læse et afsnit nu, så hvor ordene ikke lige står på den måde, men hvor det helt klart er det, der er indholdet, og som godt kunne være overskriften over den tekst. Det er fra 2. Mosebog kapitel 3, og vi skal læse fra vers 1 til og med vers 14. Teksten kommer der også, hvis I ikke har bilen med. Og der står således her. Moses vogtede for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nærmere på det mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses! Moses! Han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning. Der, hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan Egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig. Og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folkene ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig om hans navn, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Amen. Der læser vi til. Vi mennesker, vi kan nogle gange sige til hinanden, det der, det skal jeg nok tage mig af. Det kan for eksempel være i en menighed, som i Nordvestkirken, hvor der er nogle opgaver, der skal løses. Det kan være i bestyrelsen, eller det kan være i menigheden som helhed. At der er noget, som man bliver klar over, det er mig, der skal gøre det her. Og så siger man til de andre, det der, det skal jeg nok tage mig af. Det kan også være i en familie. Der er altid mange ting at gøre i en familie. Uanset om man er få eller mange, så er der nogle ting, der skal gøres. Og så er det simpelthen så rart, når der er en, der siger, det der, det skal jeg nok tage mig af. Måske er du en af dem, der ofte siger det. Det kan også være, at du er en af dem, der har rigtig stor glæde af, at der er andre, der ofte siger det. Fordi det er jo sådan, at når der er nogen på arbejdspladsen, der siger, det skal jeg nok tage mig af, så kan man sådan ligesom, jeg ved ikke, om man kan drage et lettelsens suk, men så er det jo ligesom placeret. Så er det ikke mig, der er ansvarlig for det. Så er der en, der tager sig af det. Og særligt i de situationer, hvor man tidsmæssigt kan være presset, eller man synes, ah, jeg er faktisk ikke lige særlig god til at løse den opgave, så kan det være en sand befrielse, når det bliver sagt, det skal jeg nok tage mig af. Det er faktisk det, vi møder i den her tekst. Gud ser tingenes tilstand. Gud ser, at hans folk har det elendigt i Egypten. Og så siger han, det vil jeg tage mig af. Og det er jo en kæmpe befrielse, at Gud gør det. Vi læste på den her måde, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op til landet. Gud vil tage sig af sit folk. Det er den Gud, som vi må sætte vores håb til. Den Gud, som tager sig af. Den Gud, som tager sig af dig, det er ham, du må sætte dit håb til. En del år før mødet mellem Gud og Moses, som vi læste om her, del år tidligere, der var der et andet menneske, Josef, som havde sagt noget i den her retning, at Gud ville gribe ind og føre folket op, det ville komme til at ske. Hvis vi prøver lige at bladre et enkelt blad tilbage i Bibelen, så kan vi læse der i slutningen af 1. Mosebog, kapitel 50, hvordan Josef, han siger mod afslutningen af sit liv. Det er kapitel 50, vers 24 og 25. Han siger på sit dødsleje faktisk, Josef sagde til sine brødre, vers 24, jeg skal snart dø. Men Gud vil tage sig af jer og føre jer op fra dette land til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tog Israels sønner i ed. Når Gud tager sig af jer, skal I bringe mine ben med op herfra. Josef havde jo været, kan man sige, hans brødres indgang i Egypten til, at de overhovedet havde det bare nogenlunde tåleligt.
Men nu skal Josef dø. Og hvad er det så, Josef, han trøster brødrene med på dødslejet? Når han siger de her vidunderlige ord. Gud vil tage sig af jer. Han vil føre jer op til det land, som han har lovet Abraham, Isak og Jakob. Og det, som jeg synes, der er så kendetegnende ved det vidnesbyrd, som Josef han aflægger her, det er, at han er meget sådan overbevist i sin sag om, at det kommer til at ske. Lidt længere nede i samme tekst her, der siger Josef det på den her måde. Når Gud tager sig af jer, så tager de min ben med. Og lige præcis den her sætning, når Gud, altså det er ikke sådan, hvis nu, og skulle det ske at, og sådan, nej. Josef, han har tro til Gud. Man kan vel sige, at han har det, som er omskrevet, eller står beskrevet i Hebræerbrevet kapitel 11. Han har den der faste tillid til Gud. Det er det, der kommer frem i udtrykket, når Gud tager sig af jer. Jeg lægger mig til at dø. Vi har fået lovet et nyt land. Jeg kommer desværre ikke med, det bliver ikke i min levetid. Men når Gud så tager mig med, tager mine ben med. Det er tillid til det, der håbes på. Og hvem er det, der håbes på? Og hvad er det, der håbes på? Ja, Josef håber på Gud. Han sætter alt sit håb til Gud. Også nu, hvor han skal dø. Hvordan kan Josef være så fast i sin tro? Ja, det kan han, fordi han har lært Gud at kende som den, der holder ord. Når Gud har lovet Abraham, Isak og Jakob, at han vil give dem det forjættede land, så vil det ske. Det var godt nok ikke med dem forrest, kan man sige. For Abraham døde, Isak døde, Jakob døde, og nu skulle Josef dø. De så ikke løftet gå i opfyldelse. Men Josef har en overbevisning om, at det Gud har sagt, han vil gøre med sit folk, det vil ske. For Gud er Gud. Mennesker dør. Det gør Gud ikke. Menneskers ord glemmes. Men Guds ord består. Fordi Gud er sådan som hans navn. Gud er evig, og hans ord er evig. Det ord, han taler, det er værd at stole på. Han kan ikke lyve. Han kan ikke svigte. Han løber ikke fra sine løfter. Og der har jeg lyst til at sige, Gud, som var med sit folk og var med Josef og de andre, der er nævnt her, han er jo den samme med. Det kan godt være, at vi ikke ser løfterne opfyldt i det tempo og på den måde, som vi havde tænkt. Måske dør vi faktisk, mens vi venter på noget. Men det ændrer ikke ved, at det, Gud har talt, det vil ske. Josef døde i troen på Gud, og det er der jo rigtig mange, der har gjort siden Josef. I Hebræerbrevet kapitel 11, lidt længere frem i vers 22, der står det sådan her, i tro talte Josef, da han nærmede sig sit endeligt. Det at nærme sig sit endeligt, det er jo sit liv her på jorden, det er slut, altså han nærmer sig døden. Og hvad taler han om? Han taler om Israels børns udgang af Egypten og befalede, hvad de skulle gøre med hans ben. Og jeg synes, det er en vidunderlig hilsen, som han giver med. Gud vil tage sig af jer, og sådan gik det. Josef fik ret, fordi han håbede på Gud, og den, som håber på Gud, bliver aldrig til skamme. Aldrig. Gud tog sig af sit folk, han satte dem i frihed, og førte dem ud af Egypten, sådan som vi kender beretningen. Det er et kæmpestort løfte, Gud han jo giver til Abraham. Men det er ikke for stort, for Gud han kan opfylde også de store løfter. I Nye Testamente, i Hebræerbrevet, der bruger Hebræerbrevets forfatter den her begivenhed om udgangen af Egypten. Den bruger forfatteren til at fortælle om det løfte, som Gud har givet, også om et andet fædreland. Der står fra vers 13 til vers 16 i Hebræerbrevet kapitel 11. Med troen i behold døde disse, som vi nu har set på, de døde uden at have fået opfyldt løfterne. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Men de, der siger noget sådan, giver dermed til kende, at de søger et fædreland. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem, eller ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. De himmelske fædreland tales der om her. Josef, som var fremmed og udlænding i Egypten, han vil gerne have sin ben med til det forjættede land, ja. Men Hebræerbrevet viser os, at ikke det forjættede land på denne jord var Josefs endelige mål. Men der er et bedre fædreland, som her er omtalt som det himmelske. Når mennesker her på jorden bliver adskilt på grund af døden, og det oplever vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt, at døden går ind og skiller mennesker ad, så synes jeg, at der er en fantastisk lektie ved at følge beretningen her omkring Josef og Moses. Hvad er det, Josef han siger til sine brødre, når han trøster dem med det løfte om det forjættede land, det lovede land, og i den historiske sammenhæng, der er det det land, som de skulle rejse ind i. Men vi får altså også lige løftet i fli af her, at han regnede faktisk med de evige boliger, med det himmelske fædreland. Mange af os har været med til begravelser. Mange af os har stået omkring mennesker, som skulle dø. Der har vi noget at trøste hinanden med. Vi har det himmelske håb. Jeg sætter alt mit håb til dig, også når det er døden gør sit indtog. Måske tænker du ved dig selv, det der med det himmelske fædreland, det der med at nå det mål, det vil jeg egentlig så gerne. Men hvor kan jeg blive anfægtet, og hvor kan jeg blive usikker på, kan nok vide, om jeg når frem? Hvor er der mange ting i mit liv, og hvor er der mange ting omkring mig? Hvor er der mange ting, der egentlig vil stille hindringer i vejen for, at jeg kan nå frem? Og der var jeg lyst til at sige, det har du fuldstændig ret i. Sådan er det at være en kristen. Der er rigtig mange hindringer undervejs. Men der vil jeg gerne, at du husker det, som jeg sagde i indledningen. Gud siger, det skal jeg nok tage mig af. Det er faktisk trøsten til det menneske, som er ængstelig for, kan nok vide, om jeg når det mål, som Gud har sat for mig. Der skal Guds hilsen være til dig i dag. Han vil tage sig af dig. Hvis ikke Gud tager sig af din frelse, så bliver der ingen frelse. Hvis Gud han ikke går ved din side og fører dig hele vejen, så når du ikke målet. Men det gør han. Jeg vil tage mig af dig. Det er løftet. Det er ordet til dig i dag. Det er lige præcis det, han gør. Vi kan i os selv ikke nå Gud. Men han kommer til os. Han kan nå os. Og han tager sig af os. I beretningen her, hvor Moses han ser den her brændende tornebus, der får Moses jo rent faktisk at vide, du skal ikke komme nærmere. Så når du tænker på det her, kan du vide, om jeg når frem, og kan du vide, om jeg kan nå, jamen det er slet ikke den rækkefølge. Du kan ikke komme nærmere Gud, og det kunne Moses ikke her. Moses, han får at vide, stop. Og så ganske kort tid efter, nede i vers 8 i teksten, der er det så, kan man sige, den modsatte rækkefølge. Det er mig, det er Gud, der kommer til dig. Jeg er kommet for at redde mit folk fra Egypten. Og så er det jo sådan, i den redningsaktion, som Gud han lancerer her, der skal Moses være Guds redskab. Han skal optræde som mellemmand mellem Gud og folket. Så Guds plan er klar. Ansvaret for aktionen, den tager Gud på sig. Og Gud siger til Moses, gå nu, jeg vil sende dig til faraoen. Det er sådan Gud frelser, ved at det er han, der kommer for at redde. Vi kan ikke famle os frem. Det kan vi ikke, og det skal vi ikke. Han kommer. Det er altid med Gud i centrum, når vi taler redning og frelse for mennesker. Så er der ikke noget at sige til, at Moses i den her ordveksling og i det her kald, som han får fra Gud, der er ikke noget at sige til, at Moses, han viser det meget menneskelige træk, tror jeg, vi må sige, at det er godt nok en stor mundfuld Gud. Kan jeg det? Altså han siger jo, hvem mig? Hvordan skulle jeg kunne være bannerfører eller redskab for den her udfrielse af Egypten? Og det er som om, at Gud han sådan får sagt lidt mellem linjerne, jamen kære lille Moses, tror du virkelig, at jeg har lagt den her opgave over i dine hænder? Tror du virkelig, at det er dig, der skal stå for den her aktion? Du kender jo, at jeg tog mig af dig i kurven. Jeg tog mig af dig, da du var på flugt. Jeg vil være med dig, siger Gud. Moses, det er jo ikke din aktion. Det er min aktion, og jeg sender dig. Og så kender vi historien om, hvordan Gud på forunderlig vis griber ind og tager sig af Moses og folket. Jeg har lyst til at sige med den beretning her, jeg har lyst til at sige til dig, som står i en tjeneste for Gud, du er et redskab. Og må det altid være sådan, at vi ser os selv som redskaber i Guds hånd. Når det er, der er opgaver, som Gud han lægger hen til os, så er det ham, der tager sig af. Det er ham, der har ansvaret. Det er ham, der går med os og leder os i de opgaver. Han vil aldrig, aldrig overlade os til os selv. I den her situation er det de her undertrykte slaver, som Moses skal gå til. For os er det andre opgaver, men rollerne er de samme. Moses har ret. Hvis det afhang af Moses, så blev der ingen redning. Så blev der ingen frihed. Så blev der ingen frelse. Men jeg er vil tage sig af jer. Sådan siger Gud. Der hvor kaldet og tjenesten bliver vores egen, og vi tænker, at det er vores ansvar, om det lykkes, der bliver der ingen frugt. Og trøsten til den trætte tjener i dag lyder, det er ikke Guds tanke, at tjenesten skal være vores egen. Tværtimod, du og jeg får lov til at være redskaber i hans mægtige hænder. Jeg sætter alt mit håb til dig, også når det gælder tjenesten. Også når det gælder det at være et redskab for, at Guds rige kan udbredes på denne jord. Jeg sætter alt mit håb til dig, Gud. Tør du leve og tro på, at Gud han vil tage sig af din frelse og din tjeneste. Bliver frelsen vores egen, bliver tjenesten vores egen, så mister vi. Og vi mister frimodigheden. Vi må takke Gud for, at han er den, der kalder og sender. Den ultimative opfyldelse af det her udtryk, at Gud vil tage sig af jer, den møder vi jo i det fantastiske evangelium om Jesus Kristus, Guds søn. Ham, som ikke bragte blod af får og bukke, sådan som Moses jo skulle gøre, da de skulle ud af Egypten, der skulle smøres blod på dørstolperne efter Guds forskrifter. Og det kunne de dække sig bag. Men Jesus, han bragte sit eget blod. Han sagde på korset, det er fuldbragt. Der skal bringes offer for din søn, for din søn. Nu er det bragt, og det er bragt fuldt ud. Det er Jesu nådefulde ord. Tænk at få lov til at være en synder for hvem der er betalt. Tænk, at det er din søn, Jesus har bragt det fulde offer for. Jesus tog ansvaret. Derfor kan du blive frelst. Gud huskede sin pagt, sit løfte til Abraham, Isak og Jakob, og deres efterkommere kom ud af slaveriet og ind i det forjættede land. Ja, Gud blev deres redning. Gud huskede også sin pagt fra de første blade i Bibelen, hvor det er, at Gud han siger, kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Dette afkom, det er omtalt mange gange i Gamle Testamentet igen og igen. Og opfyldelsen, der hvor slangens hoved blev knust, ja, det møder vi i Kristus. Påskens offer er din og min redning og din og min mulighed for at komme ud af vores slaveri og fangenskab og se frem mod det land, han har lovet os. Gud vil tage sig af jer. Det synes jeg virkelig, den her tekst er et mægtigt vidensbyrd om. Hvad så i vores liv, sådan i det daglige? Hvornår har Gud taget sig af dig? Måske sidder du faktisk i en situation, hvor du tænker, ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at se lidt mere og erfare lidt mere. At Gud som tager sig af mig i de helt hverdagsmæssige ting, som jeg står midt i. Og det har jeg lyst til at sige, det er jo vidunderligt, når man indimellem får lov til at opleve, hold da op, her så jeg Guds indgreb. I mit eget liv, i min brors liv, i menighedens liv. Det skete. Og det er der mennesker, der kan vidne om, at det sker. Men jeg tror faktisk, at for endnu flere kristne, der står man ofte med en oplevelse af, at Guds indgreb, det lader vente på sig. Sådan var det faktisk også for Josef. Han så ikke løftet blive opfyldt. Men på dødslejet sagde han, når det sker. Vores tro grunder sig ikke på det, vi ser. Men vores tro grunder sig på, at Gud er Gud. Jeg er, og jeg vil tage mig af dig. Josefs erfaring gennem livet, det er, når Guds indgreb lader vente på sig, så er det ikke et udtryk for, at han ikke er der, eller at han har glemt dig. Det synes jeg, hans vidnesbyrd på dødslejet udtrykker. Det, som vi ikke får lov til at erfare som synlige og konkrete indgreb i vores liv her på jorden, det tror jeg på, at vi vil se på en eller anden måde en forklaring på, når Jesus kommer igen. Ikke hvis han kommer igen, men når han kommer igen. For selvom han lader vente på sig sådan ud fra, i hvert fald mit perspektiv, så må vi sige med Josef, når det sker, så vil du se og forstå rigtig mange ting i et helt andet lys, end det lys, som vi får over livet her i dette fremmede land. Jeg tror, der er mange, der har det som mig, at det kunne være rart at se Guds indgreb ske noget mere. Det kunne være rart også, både i menighedens liv og i vores folks liv, kunne det være rart at se Guds vilje ske noget mere. Guds vilje sker jo alt for lidt i den her verden. Og det gør det jo fordi, at vi går syndens vej. Vi går ikke Guds vej som folk. Derfor sker Guds vilje for lidt i denne verden. Som kristen, der spørger vi efter Guds vilje og vej, og vi ønsker at være redskaber i Guds hånd. Men vi må også erkende, at ofte så går vi på afveje og har brug for, at Gud igen og igen tager sig af os og fører os tilbage. Der er vi heldigvis ikke overladt til os selv. Var vi det, så sad vi ikke her i dag. Ingen af os. Nu skal vi til at slutte, og jeg vil bare slutte med endnu et, kan man sige, et sidste ord. Fordi vi har set Josefs sidste ord, Gud vil tage sig af jer. Jeg har også lige refereret til Jesus sidste ord om, at det er fuldbragt. Og jeg synes også, at vi skal lige læse Moses' sidste ord. Hvordan gik det, da han havde været et redskab for Gud? Jeg startede jo med at sige, jamen, hvem er jeg? Og så kender vi beretningen, hvordan det går op og ned undervejs. Men hvad er hans konklusion efter et langt liv med Gud? Det er den her, som der står i 5. Mosebog, kapitel 33. Der siger Moses, der er ingen som Israels Gud, der rider over himlen for at hjælpe dig. I sin højhed bor han i skyerne, Gud fra ældgammel tid. Men her nede er hans evige arme. Gud er. Han bor i højhed, og selvom man nogle gange kan vente i årevis på hans hjælp, så er han din hjælper og din frelser. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk, det her. Hernede er de evige arme. Hvad er det, man gør med sine arme? Ja, som forældre, der løfter man sit barn op. Som bror, der hjælper man sin bror med mange forskellige opgaver. Man handler. Man tager sig af. Gud og hans arm forkynder, jeg tager mig af dig. Alle disse, Hebræerbrevet kapitel 11, alle disse, hvis tro er bevidnet, og det er jo ikke kun dem, vi nu har mødt her, men der er flere omtalt i Hebræerbrevet 11, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. For Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. De troede Gud, de holdt sig til løftet fra ham, og de nåede målet. Det mål, det skal de ikke nå uden os. Men det mål, det skal vi nå sammen med dem. Der kan ikke siges noget større om et menneske. Hun nåede målet. Ikke i egen kraft, men fordi Gud tog sig af hende. Derfor vil jeg også bare slutte med salmistens ord. Vent på Gud. Vent på Gud. Det går an. Sæt alt dit håb til ham. Ikke baseret på, om du ser dette og hin ske nu, men baseret på, at han er den evige og almægtige. De store troshelte i Bibelen måtte lære tålmodighed og udholdenhed, men Gud svigtede dem ikke. Tro på ham i tid og evighed. Lad os bede. Gud, jeg takker dig, fordi du er en Gud, der vil tage sig af os. Gud, tak fordi, at det er det vidunderlige ved at kende dig. Tak fordi, at vi ikke er overladt til os selv. Også selvom der kan være mange ting i vores liv, i os og omkring os, der egentlig kan være rigtig svært og udfordrende, så takker jeg dig fordi, at vi må sende alt vort håb til dig. Og her, det gør vi, og det ønsker vi. Og så beder vi om, at du vil, når tid og time er, gribe ind i vores liv. Sådan som vi har erfaret det, både igennem den bibelske fortælling, og også igennem menighedens liv på jorden. Herre, vi beder dig om, at vi må få lov til at have den tro og den tillid og det håb til dig. Midt i denne verden. Tak fordi, at vi får lov til at Se frem imod det himmelske fædreland, der hvor du har forberedt boliger til os. Herre, vil du gå med os på vores vandring, og vil du tage dig af os. I Jesu navn. Amen.